Лукашенко Кытайга рахматын айтууда. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко Кытайга 1 миллиард доллар карыз берген үчүн ыраазычылык билдирди. Карыз келишими тууралуу өткөн ишембиде жарыяланган болчу. Жергиликтүү маалымат каражаттарын жазышынча бул акча Беларусьтун экономикасын заманбапташтырып, алдыңкы технология инновацияларды алып келүүгө жумшалат. Беларус СССР кыйрагандан берки эң оор экономикалык кризисти баштан өткөрүүдө. Аба ырайы бүгүн Кыргызстанда кээ бир райондордо жаан жаап, тоолордо кар түшөт. Батыштан шамалдын ылдамдыгы секундасына айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй-Талабас, Баткен областарында 21-27, Ош, Жалал-Абадта 25-30 градус жылуу болот. Ысык Көл менен Нарында 17-24, тоолордо 4-9. Бишкекте жаан чачын күтүрбөйт, абанын температурасы 25-27 градус жылуу болот. Кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Казакстан Кыргызстанга газ убада кылды. Өзбекстандын газ боюнча монополиясында турган Кыргызстан үчүн бул жакшы кабар, бирок Казакстан өз газын убада кылдыбы же өзбек газынбы? Бул темага Айданбек Ахмат уулу токтолот.
Казакстан газ карамайга бай өлкө, бирок газды негизинен батыш областтарынан казып алат. Түштүк жактагы Жамбыл жана Кызылордо облустарында дагы газ бар, бирок ал аз. Анын үстүнө түтүктөр жок болгондуктан Казакстан түштүк облустарын негизинен өзбек газы менен камсыздайт. Өзбек газы Бухара, Ташкент, Бишкек, Алматы газ түтүгү менен келет. Бул түтүк менен келген газ Казакстан түштүгүн жана Кыргызстан түндүгүн газ менен камсыздайт. Мурунку жылдары Өзбекстан Кыргызстанга ар кандай себептер менен газ берүүнү токтотконда Кыргызстан Казакстанга багытталган газдан алып жагып турган. Буга байланыштуу казак тарап Кыргызстанды айыптап, кошуна өлкө уруксат сурабастан газ алууда деп келген. Кыргыз-казак өкмөт башчылары 16 сентябрдагы сүйлөшүүдө Бухара, Ташкент, Бишкек, Алматы түтүгүндөгү Казакстанга багытталган газды бөлүштүрүүгө макул болсо, анда Кыргызстан түндүгү кышында газсыз калбайт. Албетте түштүк регион үчүн маселе кала берет. Кыргыз-казак газ келишиминин жетишүүсүнө Газпромдагы салым кошуусу ыктымал. Белгилүү болгондой, Газпром Кыргызстандын кыргыз газ ишканасын толук колуна алууга аракеттенүүдө. Ошондуктан Өзбекстан, Түркмөнстан жана Казакстандын миллиарддаган газын сырткы рыноктарга сатып жаткан Газпром үчүн Кыргызстандын жылдык 200 миллион куб метр газга муктаждыгын камсыздоо анчалык татаал иш эмес. Кыргыз газдын жетекчиси Тургунбек Кулмурзаев Казакстан менен сүйлөшүүдө ошол эле Бухара, Ташкент, Бишкек, Алматы түтүгүндөгү газ жөнүндө сөз болуп жатканын тастыктап, бул боюнча эки тарап келишимдин үстүндө иштеп жатканын белгиледи.
Ошол Казакстан менен газ эметип, анан жана Газпром менен да сүйлөшүп, ошол жолун таап атабыз. Азыр мына жакын арада ошол келишим кол коюп, баарын тактап, анан баасы да билинип, баарын тактайбыз. Сөзүштү Казтрансгаз менен Кыргызгаз түз келишим түзөбүз.
Тургунбаевдин айтымында Ташкент газга бааны өтө жогору коюп жаткандыктан Кыргызстан ушундай кадамга барууга аргасыз болууда. Азыркы мезгилде Кыргызстан 1000 куб метр өзбек газын 278 доллардан сатып алып жатат. Быйылкы жылы алып турган 200 миллион куб метр газ түгөп да баратат. Казакстан менен болсо келерки жылдын апрель айына чейин 300 миллион куб метр газ алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Жогоруда айтылгандай анын баасы азырынча тактала элек. Бирок белгилейт кете турган нерсе Өзбекстандын газын бүтүн бойдон Газпром сатып алат. Баасы болсо коммерциялык сыр. Бирок Газпромго сатылган 1000 куб метр өзбек газдын баасы 200 доллардын тегерегинде болуп жатканы айтылат. Ошондуктан Кыргызстанга келе турган газдын баасы да ушул сумманын тегерегинде болушу ыктымал. Кыргызстандык энергетикалык эксперт Жаныбек Уморов Казакстан менен түзүлө турган келишим утурумдук гана мааниге ээ экенин белгилейт.
Менчи бул утурумдук эле нерсе. Ансына могу биздин турбанын абалы абдан начар. Бул жерде баягы жоготуулар көп, анан аябай эски могу биздин Кыргызстандан өткөн участокчу. Анан муну жаңыртыш керек. Ошон үчүн казактар баягы чогуу жаңырталы десе баягы билбей өзүбүз курганы соңго деп дагы ошондой сөз кылып турат да.
Газ маселесине кошумчалай турган дагы бир нерсе бул кыргыз газды Газпромго сатуу маселеси. Тургунбек Кумурзаевдин айтымында бул маселенин үстүнөн эксперттер, өкмөттө тийиштүү кишилер документтердин үстүнөн иштеп жатат жана ал жакын арада чечилет. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Азаттыктан кезек эми түз эфир маегинде. Аны Эленора Бейшенбек кызы алып барат.
Рахмат, биз түз заводу Баткендеги карамай аткесчилиги тууралуу маектешебиз. Байланышта ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Рахматулла Ахмедов турат. Рахматулла мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Мына улуттук коопсуздук кызматы Кыргызстанда Баткен аркылуу Тажикстанга мыйзамсыз күй күчү майташуу дээрлик токтоп калды деп билдирип атат. Анан чын эле токтоп калдыбы? Соңку маалыматтардан айтып бересизби?
Бул күйүүчү майларды мыйзамсыз түрдө Кыргыз Республикасынан четке ташып чыгаруу боюнча биздин иштер улантылууда. Жүргүзүлгөн иш аракеттердин натыйжасында мына бүгүнкү күнгө чейин 9 кылмыш иш козголгон. Ушундай фактылар боюнча ушул козготулган кылмыш иштердин алкагында 9 киши жоопкерчиликке тартылып, андан экөөсүнүн баш коргоо чарасы камакка алынсын деген өкүм чыгарылган. Калган 7 киши боюнча болсо жашаган жеринен чыкпастыгы тууралуу чечим кабыл алынган. Өзүңөргө белгилүү, 11 сентябрда болуп өткөн коопсуздук кеңешинин чечими боюнча азыркы күндө ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Бул комиссия өз ишин улантып жатат. Ошо күндөн бери мына бүгүнкү күнгө чейин Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин уюшулган кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү башкы башкармалыгынын кызматчылары тарабынан дагы бир факт боюнча кармалып, Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексинин 204-чү жана 346-чы беренелери негизинде кылмыш иши козготулуп, азыркы күндө тергөө амалдары жүрүп жатат.
Мына Баткенде жергиликтүү эл, айрыкча жаштар ушул жумушсуздуктун айынан карамай аткесчилигине аралашып жатат деп айтылып атат. Анан айрыкча ушул мыйзамсыз ташып бараткан унааны кармоо маалында кол көтөрүүгө чейин барышат экен. Анан эмалардын баарын камап күч колдонуп тыюу мүмкүн эмес дешет. Анан бул жаатта кандай иш аракеттер жүргүзүлүп жатат?
Бул багытта биз жергиликтүү элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул көрүнүш биздин мамлекетибиздин экономикасына кандай залал келтириш жөнүндө да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен бул көрүнүштөргө кичине бөгөт койгонго аракеттер болуп атат. Элдер дагы түшүнүп калды, эгер биз өзүбүздөгү ушул күйүүчү майларды четке чыгарып салсак биздин экономикага кандай деңгээлде зарал келтиришин элдер дагы түшүнө жете баштады.
Ички иштер министрлиги буга чейин ушул Казакстандан Баткенге чейин ушул карамай ташылган жолдун картасын чийип аныктап көрсөттү эле да. Анан ошол жолдордун баары азыр болдубу? Кандай жолдор анталды?
Биздин кызматчылар азыр өздөрүнүн ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүшүп атат. Кандай бир схемалар болсо алар эми азыр кылмыш иштердин алкагында изилденип жатат. Муну айта кетсек, Баткен облусту гана эмес, мына жакында 17 сентябрда Алай районунда дагы 3 автоунаа кармалган болчу. Бул факты боюнча азыр ыкчам иликтөө жана иштери жүрүп жатат.
Рахматулла мырза, айтсаңыз, анан Тажикстанда ушул кезиптештериңер менен милиция кызматкерлери менен карамай аткесчилигин тыюу боюнча кызматташып атасыңарбы? Ушул жаатта иштер барбы?
Бул багытта дагы биз өзүбүздүн иш алкабыз боюнча ошо жумуштарды аткарып атабыз.
Чоң рахмат. Мен угармандарга айтып коеюн, биз менен түз заводу ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Рахматулла Ахмедов Баткендеги карамай аткесчилиги тууралуу маектешти. Прага.
Түз эфирден маекти Эленора Бейшенбек кызы алып барды. Саат 9:14 өттү. Кезек кабарлардын кыскача мазмунуна келди. Франция менен Казакстандын президенттери Парижде жолугушту. Йемендеги өкмөтчүлүк снайперлердин огунан 20 кишинин атып өлтүрүлгөндүгү кабарланууда. Ливияда антикадафил күчтөр чечүүчү маанидеги жерлерди алгандыгы тууралуу маалымат түштү. Абдулла Гүл Берлиндеги бомба коркутуусунан улам кечигип сүйлөдү. Коопсуздук комитети карамай аткесчилиги боюнча жыл башынан бери 18 факт катталгандыгын билдирди. Түрктөр Жалал-Абадта мисте жаңгак өстүрүүгө 25 миллион доллар сарптайт деп күтүлүүдө. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. Исламдык Иран Жумхуриятынын банктарынан 2,5 миллиард доллардан көп акча жоголгондугу айкын болууда. Мынча акчанын уурдалышы чоң саясий чатакка айланышы мүмкүн. Анткени жемсөөлүккө президент Махмуд Ахмадинежаддын кеңсе башчысынын катыштыгы бар деген маалымат бар экендигин маалымат булактары кабарлашты. Бул темага Амирбек Азам уулу кайрылат.
2,6 миллиард доллар Ирандын түрдүү банктарынан уурдалган. Франциядагы Бургундия бизнес университетинин талдоочусу Jamshid Asadinin aytishincha,
This scandal has been
Бул теңдеши жок чатак. Эгер өлкөнүн ички дүңк продукциясына салыштырып караганда, сиз эч бир өлкөдө бул сыяктуу финансылык банк чатагын таппайсыз. Чатактын таржымалы мындай. 2007 жылы шылуун ишкерлер Ирандын бир нече банкы, анын ичинде Клейген Седерат банкынан насыя алышып, ал акчага менчикке коюлган компанияларды сатып алышат. Кийин береги компаниялар банкка күрөөгө коюлуп, чоң өлчөмдөгү жаңы кредит алынат. Мындай көз боемачылыктун ашкере болушун Израилден МИПАС изилдөө борборунун талдоочусу Мейр Джаведанфар чоң жаңылык деп санайт.
It is the first time with this kind of news being made public.
Иранда биринчи жолу мындай иш коомчулукка ачык айтылды, себеби буга чейин ушул сыяктуу уурлуктар болгон эмес деп ойлобойм. Мурда мындан да чоң уурлуктар болсо да, ал жөнүндө өкмөт жаап жашырып келген. Береги чатактын ачыкка чыгарылып жатканы Ирандагы түрдүү саясий топтордун өз ара соодалашуусуна байланыштуу деген ойдомун.
Окуянын ачыкка чыгышын президент Ахмединижаттын каршылаштары анын негизги союздаштарына чабуул коюу үчүн пайдаланары калетсиз. Бул ишке байланыштуу өткөн аптада ирандык миллиардер Амир Мансур Арианын мал мүлкү камакка алынды. Ария өкмөттүк маалымат каражаттарынын кабарлашынча президенттин кеңсе башчысы Исфандияр Рахим Машаинин кыйбас досторунун бири эсептелет. Каяхан Гейстинин жазышынча, Машаини бийликтеги дин аятчылар аябай жек көрүшөт жана Ахмединижаттын заадыпас союздашы деп аташат. Серепчилер банк чатагы президент Ахмединижат улуттар уюмунун башкы ассамблеясына аттанаар алдында жасалганына да көңүл бурушту. Жамшид Асадинин сөзүнчө, Ахмединижат Нью-Йорктогу сапары кезинде АКШ жетекчилери менен сүйлөшүүдө ийгиликке жетишсе, анын фракциясы атаандаштарына караганда дагы күчтөнөт, кадыр баркы да өсөт. Муну каршылаштары каалабайт. Ирандык эксперт Мехрат Имади банк чатагы жемсүүлүк Иранда кеңири жайылган илдетке айланганын көрсөттү дейт.
It was really not a haphazard.
Бул чынында кокустук же жалгыз бир окуя эмес, себеби ал өтө мыкты уюштурулуп координацияланган. Арине мындай ишти чоң кызматта отурган адамдар гана жасай алат. Бул система өзүнө оор касып жаткандыгын көрсөткөн чатак. ГП бул тариздеги уурлуктар мартабалы кызматта иштеген адамдарды азгырып турат окшойт.
Эл аралык Transparency International уюмунун билдиришинче, коррупция 2005 жылы Ахмединижат президент шайлангандан бери айыккыс дартка айланып кеткен. Иран жетекчилиги бул ишке тиешеси бар адамдар жоопко тартыларын айтышууда. Бир нече банктын кызматкерлери жана Ахмединижаттын ондогон колдоочулары камакка алынды. Анткени менен серепчилер тергөө аягына чыгарына ишенишпейт. Франциялык талдоочу Жамшид Асади азыр эле Ахмединижат өз оппоненттерине анын союздаштарын жемсөөлүк кылды деп күнөөлөп, опурталдуу экенине ишара кылганын айтат.
Мен бул иш аягына чейин жеткирилет деп ойлобойм. Бул мелдеш сыяктуу нерсе. Алар каршылашы фракцияларды анча-мынча мунасага көндүрүүнү каалашат жана өтө эле батыл болуп кетүүсүнө жол беришпейт.
Эгер келерки мартта Иранда парламенттик шайлоо, 2013 жылы президенттик шайлоо болоорун эске алсак, Махмуд Ахмединижат менен анын атаандаштары ортосундагы эрегиш дагы күчөй турганы талашсыз.
Амирбек Азам уулу болду уктуруубузду мына бул жарыялардан кийин улантабыз.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центрально-Азиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий. тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар ар кыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Азаттыктын Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан. Кыргызстанда президенттик шайлоо жакындаган сайын талапкерлердин көпчүлүгү интернеттеги социалдык түйүндөрдү активдүү колдонууга өтүштү. Ал түгүл айрым талапкерлер атайын адис жалдап Facebook, Twitter өңдүү социалдык түйүндөрдө натыйжалуу үгүт жүргүзүүнү колго алышууда. Ошол эле убакта айрым адистер Кыргызстанда интернет анча өнүкпөгөндүктөн социалдык түйүндөрдөгү үгүттөн майнап чыкпайт деп эсептешет. Сөз Кубат Касымбековдо.
Интернеттеги Facebook, Twitter же Одноклассники өңдүү социалдык түйүндөрдөгү сиздин баракчаңызга президенттикке талапкерлердин биринен дос болуу сунушу келсе же талапкерлер сизди ээрчи баштаса, таң калбай эле коюңуз. Шайлоо алдында саясатчылар социалдык түйүндөрдү активдүү колдонуп, көп адамдар менен мамиле курууга өтүштү, дейт интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондунун жетекчиси Таттуу Мамбеталиева. Ал түгүл айрым талапкерлер интернетти жакшы билген атайын адистерди жалдап, үгүт жүргүзүүнү колго алышкан экен.
Кандидаты считают, что как они говорят, в офлайне точно так же должны выступать в онлайне и думают, что эффект будет один.
Талапкерлердин көпчүлүгү чыныгы жашоодо кандай нерселерди сүйлөсө, интернетте дагы ошондой сүйлөгөнгө аракет кылышат. Бирок бул агитациялардан бирдей натыйжа болбойт. Интернетте таптакыр башка эрежелер, урандар жакшы кабыл алынат. Мен билгенден президентке талапкерлигин койгон 3 адам атайын интернет тилин билген блогерлерди чакырып алып, алар аркылуу социалдык түйүндөрдү колдонуп жатышат. Бул блогерлер талапкерлердин сөздөрүн жазып берип, таасир калтырып жатышат. Мындай талапкерлердин бедели көтөрүлүүдө.
Задирали и они пользуются популярностью.
Социалдык түйүндөрдө президенттикке аттанган белгилүү саясатчылардын дээрлик баардыгын табууга болот. Алардын ичинде интернетте жаңы пайда болгондор менен катар мурдатан бери эле түйүндөрдү колдонуп келгендери да аз эмес. Facebookта саясатчылардын орто эсеп менен 500-дөн 1500-гө чейин достору бар. Президенттикке талапкерлердин көпчүлүгү коомдогу соңку окуялар тууралуу байма-бай социалдык түйүндөргө пикирлерин жазып, баракчаларына өзүнүн сүрөттөрүн жайгаштырып, карапайым интернет колдонуучулары менен активдүү баарлашып өтүшкөн. Бул маалыматты блогчу, интернет-активист Тимур Токтоналиев да тастыктап өттү.
Өзү саясатчылар активдүү болуп калды. Маселен, кээ бирки саясатчылар өзүлөрү Twitterге кирип, же мисалы деген Twitterчилерди өзүнүн кабинетине чогултуп, ушундай мындай көрсөтүп атат да, мен өзүм колдонуп атам депчи. Былтыр менин оюмча булар деген жөн эле мындай кандай деп айтсам, пробный шаар кылып көрүштү да. Алар өзүлөрү отурбастан алардын жардамчылары отурду да. Мында уже булар деген мындай как эффективный метод экен деп жаңы уже өзүлөрү кээбиркилер өзүлөрү отура башташты.
Кыргызстанда президенттикке талапкерлер көп колдонгон социалдык түйүндөрдүн катарына Facebook, Twitter кирет. Мындан тышкары Одноклассники, Моймир өңдүү тармактар да бар. Статистика боюнча Кыргызстанда Facebooктун 50 000 колдонуучусу бар болсо, Twitterде 1000-3000 чейинки адамдар колдонору айтылат. Коомчулук менен байланыш багытындагы адис Элира Турдубаеванын айтымында социалдык түйүндөр үгүт жүргүзүүгө ылайыктуу болгондуктан талапкерлердин көпчүлүгү бул түйүндөрдү колдонууга өтүшкөн.
Бул жерде бир эле сүрөт эмес, видео, визуалдык жактан дагы абдан жакшы. Кааласаң текст тасасын, кааласаң сүрөт же линктерди бересиң, ссылкаларды ал линкке барып дагы кошумча маалымат алат. Бул жакта адамды ынандырууга аябай көп ыкмалар бар. Албетте бул бетме-бет коммуникациядан артык эмес. Бирок ар бир электорат менен, ар бир добуш берген адам менен бетме-бет сүйлөшкөнгө убактысы жок.
Дегенменен 30 октябрга белгиленген президенттик шайлоодо социалдык түйүндөрдүн таасири чоң болорунан күмөн санагандар бар. Кээ бир адистер интернет колдонуучулардын пассивдүүлүгүн белгилешип, алардын шайлоого барып добуш берерине ишенишпейт. Жаңы медиа институту уюмунун негиздөөчүлөрүнүн бири Толкун Умаралиев буларга токтолду.
Иметь профили, аккаунты, страницы социальных сетей, таких как Facebook и Twitter.
Facebook, Twitter өңдүү социалдык тармактарда саясатчылардын аккаунтунун болушу бул жакшы нерсе. Бирок бул жол саясатчылардын үгүт жүргүзүүдөгү негизги максат эмес. Бул жол менен жетиштүү натыйжа деле болбойт. Эгер жалпы ала турган болсок, Кыргызстанда интернет колдонуучулардын 80%дайы Бишкекте жайгашкан.
Пользователи интернета в Кыргызстане, то около 80% находится в Бишкеке.
Шайлоо компанияларындагы социалдык түйүндөрдүн таасири батыш өлкөлөрүндө көбүрөөк байкалат. Маселен АКШ президенти Барак Обаманын бедели Фейсбуктун жардамы менен көтөрүлгөнү айтылып келет. Кыргызстанда болсо былтыркы парламенттик шайлоодон тартып социалдык түйүндөр аркылуу үгүт жүргүзүлө баштаган. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Кесек эми басма сөз баяндамасына келди. Микрофондо Шайлообек Дүшөев.
Дефакты кесити жаңы санын кеситтин баш редактору Чолпон Орозобекованын медисешим Каныпка коштошуу сөзү менен ачып, анын бир катар калемдештеринин коомдук жана мамлекеттик ишмерлердин маркум тууралуу айткандарын басты. Бакиевтерге таандык болгон Витяз Исалуу жайы боюнча кайрылуу деген рубриканын алдындагы ысык көлдүк жаштардын каты Садыр Жапаров ошончолук элге күйсө Бакиевтердин убагында эмнеге унчукпайт деп аталды. Экс башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиевдин маеги тагдырыма бейкүнөө адамдардын өлүмүнө өкүнөм деген ат менен жарык көрдү. Сатыбалдиев кабарчынын Медет Садыркулов жана башкалар тууралуу суроолоруна жооп берди. Кайрадан жарыкка чыга баштаган Добулбас кесити бул санын журналист Семетей Талас уулунун казинолор жөнүндөгү макаласы менен ачты. Макала Кыргызстан кумарканалардын бейиш түрү, миллиондоп акча табышып болбогон салык төлөшөт, Сулайманов менен Келдибековдун кумарканаларды жаптырууга кудурети жетеби деген темалардан турат. Өлкөдө расмий уруксаты бар 21 казино иштээрин, ага арамакчылары ашып ташыгандар, пилди чымын ордуна санабаган көпкөн байлар, кумарга азгырылып алган чиновниктер менен карапайым адамдар кирээрин мисалга тарткан журналист депутаттарга кайрылып, болгон акчасын кумарга сайып, өзүн бейтаалай кылган аскелгенсип, үй бүлөсүн азапка салган, 100 000 деген кумар постордун канына, көз жашына толгон арам пулга байыган казинолордон чотур алып турганыңар чын болсо, анда жаппай эле койгула. А эгер эркекмин, эл үчүн чыккан эреммин десеңер жапкыла. Сөздүн акыры ушул деп жазды. Кыргыз туушу кесити мекен чегинде деген рубриканын алдында журналист Жолдош Турдубаевдин Тажик Республикасындагы жерге талдык кыргыздардын ушул кеситтеги оор абалы жөнүндөгү баянына окурмандардын назарын бурду. 90-жылдардагы жарандык согуштун кесепетинен жерге талдык кыргыздардын 15% Кыргызстанга көчүүгө аргасыз болгонун, бирок көчүп келгендердин жарандык алуу маселеси толук чечиле электигин, 20 жылдан бери жерге талдыктарга расмий Бишкектен эч ким барып кабар албаганын, кыргыз мектептеринде окуй турган кыргыз тилиндеги окуу китептери жоктугун, акыркы күндөрү чогулуштарда кыргызча сүйлөбө деп кекетип окуткон чоңдор пайда болгонун, тигил жакта кыргыздарга кеткиле деген ишарат жасалып жатса, бул жакта болсо аларды чек арадан сааган саанчы чек арачылар планын ашыгы менен аткарып атканын, айтор акыркы убакта кыргызстанга көчкөн кыргыздардын саны арбыганын, демек жерге талдыктардын маселесин чечүү үчүн эмне кылуу керектигин кенен кеп кылды. Кыргыз туушу кесити ошондой эле расмий материалдарды басуу менен бирге президент Роза Отунбаеванын Бишкек жылуулук электроборборун пайдаланууга берилгендигинин 50 жылдыгына арналган салтанаттуу чогулушунда сүйлөгөн сөзүн жарыялады. Кыргыз өкмөтүнүн башчысы Алмазбек Атамбаевдин мамлекеттик маанилүү маселелер боюнча Казакстан менен Өзбекстандын бир катар жетекчилери менен жолугушканын маалымдаган кесит эксперт эмне дейт деген рубриканын алдында саясат таануучу Орозбек Молдоалиевдин ойлорун басты. Орозбек Молдоалиев кийинки жылдары Өзбекстан менен мамилебиз кыйла солгундап кеткенин, өткөн аптада Алмазбек Атамбаевдин өз коллегасы Шавкат Мирзиёев менен жолугуп бир топ маселелерди талкуулаганынын өзү эле эки өлкөнүн ортосундагы буга чейинки проблемалардын жолго коюлушун түшүндүрөөрүн, дагы бир жактай токтогул кеси курулганда далай айдоо аянттары суу алдында калганын, ал үчүн Советтер Союзу учурунда компенсация беребиз деген убадалар болгонун, тагыраак айтканда кошуна республикаларга берилген суу үчүн Өзбекстан газ, Казакстан көмүр берип турмай болгонун, бирок тилекке каршы бул убадалар аткарылбай кала бергенин, бүгүн ушуларды жөнгө салуу керектигин, Казакстандын өкмөт башчысы электр энергияны сатып алалы, анын ордуна силер суу берип тургула деп маселени чечип кеткенин, эми Өзбекстан менен деле ушул өңдүү чечим болорун кеп кылып берди. Ушуну менен кесит баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө, Жаңыл.
Сизге чоң рахмат. Басма сөз баяндамасы менен Шайлообек Дүйшөев болду. Аны менен биздин таңкы программаларыбыз дагы соңуна чыкты. Программаларды Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Ушуну менен Азаттык саат 1:00, түшкү саат 1:00 ого чыкмакчы. Ага чейин саламатта калыңыздар.